Седмицата ще бъде през погледа на професор Георги Каприев, професор в катедра история на философията на Философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, преподава философия на средновековието и ренесанса, византийска философия, антична философия, история и типология на европейската философия. Здравейте, професор.
Добър ден.
Всъщност, вие преподавате за времето на чумите. Средновековието е белязано от поне две големи чуми, епидемии, Юстиниановата чума, после черната смърт. Да, да кажем вече, че в по-новото време е третата чума.
Точно така,
епидемия. Това сега прилича ли ви на онова, с което преподавате?
За съжаление, много прилича. Особено на тази черната смърт. Впрочем, името черната смърт е много по-късно въведено за тази чумна епидемия.
Тя е 14 век.
14 век. Тя е от 1346 до 1353. 7 години.
Аз ти я припомних в началото на предаването, за да са наясно слушателите, че като говорим за мерки, може да излезе, че трябва 7 години да не ходим в парк.
Точно така. И най-голямата драма е, че ние за тези 600 и толкова години, които са минали от тогава, нищо ново не сме измислили като предпазни мерки. Ако искате, мога да поразкажа за публиката.
Давайте, какво са правили през черната смърт?
Ще ви кажа. Първо нека да видим как тръгва цялата работа. Тя тръгва от Азия, но се пренася от Златната орда. Това е когато те атакуват Крим. Така че през 1346 година първо нашите земи, тук Югоизточна Европа, е залята от чумата и тя бавно се движи нагоре на север и на запад, за да стигне Скандинавието чак след 51 година. Ужасно неравномерно е разпределено влиянието, смъртоносното влияние на болестта. И ако гледаме общите мерки, ние нямаме точни статистики, но се говори за някъде между 25 и 40 милиона жертви.
Това като процент от населението?
Ужасен. Това е между 1/3 и 40% от тогавашното население на Европа. Заминава. Какво правите? Отначало нищо. Също като нас. После изведнъж взимат крути мерки. Аз ще поразкажа за тези мерки, но първо искам да разкажа нещо за съветите за предпазване от чума, които са били разпространени от тогавашните медии. Защото и тогава има медии, нищо, че няма радио. Едно от тях е да се проветряват помещенията, но само от северните прозорци, защото чумата влиза от юг. Друга много съществена мерка е да не се спи след обед. Значи, който спи след обед, го тръшва чумата. Обаче, от друга страна, не трябва да се преработваме. Който се преработи, и него го тръсва чумата. Не трябва да се заглеждате по хубави момичета. Който се заглежда, чумата. А това, че хубавите момичета се заминават от чумата заедно с похотливите чичковци, това никой не го брои. След това започват вече строги мерки, включително така наречената карантина, е въведена точно тогава в Венеция.
То това от френски ли? От 40?
То е от италиански всъщност. Да, от такъв местен италиански. 40 дена моряците, идващи в пристанище на Венеция, нямат право да слизат от техните кораби.
Там карантина.
От там
карантина.
40-сетница. Да. Взимат се и други мерки, някои от които са абсолютно, как да кажа, крайни. Например, в Милано. Пак Милано. Когато има чума в дома, общината зазижда вратата и прозорците на партерния етаж, за да не може да се излезе от тая къща. Това с хора осъдени реална смърт.
И те яде не носят ли?
Носят.
Някакви кошници.
Докато някой има сили да яде. Разбира се, тогава също се намира общ враг. В случая това са евреите. Страшни, нечовешки погроми, антиеврейски погроми. Папата издава специална була против това нещо.
Климент Чести.
Да. Специална була издава, където заплашва с анатема всеки, който тръгне да отмъщава, така се каже, на евреите. Намеква им, че евреите не може да хвърлят отрова в кладенците, защото сами пият от нея и самите те са жертви на чумата, но това няма кой знае какъв ефект.
Това е същия папа, който обявява 1350-та за свещена година и казва, че ангелите ще отнесат в рая душата на всеки, който умре на път за Рим или връщайки се у дома, и това е най-успешната бизнес година на Ватикана.
И тя е чумава година.
Чумава, обаче да. Правят луди пари. тогава от потоците.
Тогава има страшни погроми, има и самоизгаряне на цели домове евреи, защото пък е трябвало да избират между покръстването и смъртта, и въобще има страшни и срамни сцени. Нека да кажем обаче нещо. В интернет има интерактивна карта на разпространението на чумата в 14 век. Всеки, който я погледне, ще види, че едно петно по средата на Европа остава бял. Тя е във вишнево-червена чумата, а едно петно остава бял.
Кое?
Полша. А около Краков, значи това е Полското царство тогава, един голям кръг около Краков, остава абсолютно незасегнато чумата. Защо? Защото Казимир III, но ако го мерите като крал Казимир I, още като чува, че по нашите земи тръгва чумата, значи това е две години тя преди да дойде при него, той затваря границите, никакво влизане, никакво излизане, никакъв внос, никакъв износ, гладни години, но Полша оцелява без чума. Затова ви казвам, че ние нищо не сме измислили ново. Средновековието с неговата никаква хигиена от наша гледна точка. Никаква медицина. В Флоренция от 20 лекари, в целия град 20, от чумата умират 18. А ние не сме мръднали от 14
век. Затваряме на граници, изолиране,
пълно
зазиждане вкъщи.
Зазиждане вкъщи. А ние днес имаме други схващания за качеството на живота. Малко по-различно от тези при 14 век, много силно се надявам. И аз слушах немски специалисти буквално вчера, които започнаха да обясняват така. Факт е, че най-възрастните хора са в най-рисковата група, и ако да речем дневно 22 души в Германия умират от тази група, сега биха умирали 30. Значи борбата е за 8 човека. Но в същото време, каза този професор по медицина, в същото време ние не си даваме сметка, че тези хора поддържат живота си чрез своите хобита, чрез своя спорт и най-вече чрез своя ритъм на живот, който ние сега нарушихме. И ние не знаем дали тези 8 човека, които от коронавирус ще спасим, няма да умрат от другото.
Миналата седмица доцент Мангъров беше гост. Той пък казва, майка ми е на 98 години. Казва, мамо, няма да идвам да виждам, както правя всеки ден. Тя каза, ти, Наско, ако не идваш, аз защо да живея? Аз защо да живея? Дали? Ако ще трябва да изкараш една чума две години,
сега,
без да видиш майка си.
Притесняваме, че това, което ние сме предприели, под ние аз разбирам цяла Европа, а сега вече и Съединените американски щати, е същото това, което са предприели тогава, през 14 век. Те не са успели да ограничат поразителната мощ на чумата.
7 години ги е покусил.
Те не са точно 7 години, защото тя е постъпателна.
Е, да, не пике има.
Но през 50, всяка от територията е изкарала поне по 3-4 години от тази чума. И, както казахме, измирала голяма част от Европа. И това е имало много тежки последствия за Европа.
Юстиниан пък какво прави при неговата чума? Тя е 5-ти век.
Само да не забравяме, се върна на това, какво е ставало след чумата. Но ще ви кажа за Юстиниан. Тя трае много дълго, Юстиниановата чума, с едни повторения през средно 12 години се появява.
Да, вече Юстиниан го няма,
няма
се
го
води
разбира.
Още Юстинианова.
Тя се води
тя
Юстиниан...
продължава до 7 век.
До 8,
до,
8, до 770
да,
година. Но започват 541-а по времето на Юстиниан, затова се нарича Юстинианова. Тя е била поразяваща. По времето на Хипократ и на Гален са идентифицирани някакви, разбира се, сигурно по-локални.
При Гален епидемии. Също има чума. Галенова я наричат или Антонианова.
Описана е и те са опитвали да взимат мерките, предписани от тези велики лекари. И
те горе-долу са били пак това.
Ами горе-долу същото.
Изолация.
Там се играе с едни течности, един баланс. Не ви знаете, на четирите течности, което е доказано несериозно. Забравих да кажа, че една от големите вини през средновековието се е хвърлила на планетите, защото Марс, Юпитер и Сатурн са били наредили еди как си. И ние правим същото в момента. И ние хвърляме на звездите някаква вина и на планетите. Сирач, имаш чувството, че не си мръднал от 14 век. Но айде да кажем нещо, какво става след 14 век, след чумата. След чумата рязко скача цената на труда, на работната сила, поради липсата на работници. Цели клонове от тогавашното производство просто рухват, изчезват. Едно от следствията от чумната епидемия е отменянето на така нареченото от нас крепостно право в Англия през 1381 година, след селските бунтове. В другите територии това става много, много, много по-късно, чак през 18 век, реално. И попаднах на едно място, че най-вероятно чумата е и причината за появяването на книгопечатането. Защото, представете си, нямате скриптори, преписвачи, нямате писари. Измряла е народа. Цената на оживелите е страшно висока. Един ръкопис става непостижим по своята цена. И започва експериментиране за търсене на някаква машинна замяна на тези работници, което кулминира в следващия век, разбира се, при Гутенберг.
То при нас има също някаква връзка. Технологиите правят бум.
Обърнете внимание, че Гутенберг е символа на индустриалната революция в 15 век. Нали така? Но той не е единственият. Не само тази сфера е била машинизирана, а напротив, навлиза машинизирането във всички останали сфери и се влиза в нещо, което позитивистите и марксистите наричат капиталистически начин на производство. Смяна на физиономията на Европа. На тогавашна Европа. Много се притеснявам, че и нашата физиономия ще бъде променена след края на пандемията и много се притеснявам, че няма да бъде променена на добро.
После има една трета чумна епидемия, за да минеме през трите пандемии. Тя трета... е от средата на 19 век и според някои продължава 100 години до средата на...
И 17 век има една. Знаете ли коя е първата пандемия след края на средновековието? Ако ние приемем, че 1492 година е край на средновековието, което ние свързваме с прогонването на евреите от Испания, днешна Испания и тогавашна Испания, смъртта на Лоренцо Великолепния и най-вече обаче с откриването на Америка, през 1494 година, година и половина по-късно, избухва 50 годишна пандемия от сифилис, докарана от новите земи. Заедно с картофите, царевицата и така нататък и така нататък. Епидемии и пандемии ние имаме, аз се направих труда да проверя специално холерните. Пандемия холерна за първи път имаме в 30-те години на 19 век. Пандемия. Нали, не говорим за регионални, не говорим за локални епидемии, каквито е имало винаги от всичко. Аз забравихме да споменем една грипна епидемия. 1183 година. Тя удря земите на днешна Северна Италия, Германия, Франция и Англия. И от тогава насам се е запазил в едно френско градче, аз гледах наскоро много любопитен материал, до днес, едно общество на братята гробари. Това са по-възрастни хора от това малко градче. Те си имат униформи, ритуали, устав и каквото трябва, които погребват мъртъвците, болните мъртъвци, като от семейството се допускат само един, двама, трима души да присъстват и никой повече. Те си имат там много забавен от моя гледна точка ритуал, който се идва от 12 век. Искам да кажа, че ние трупаме пандемии, но не трупаме ум как да се справяме с тях.
И общо взето нашия план е средновековния. Абсолютно. Да се скрием от вирус.
Да.
А не да живеем с него, защото би трябвало човечеството да се е научило от тези повтарящи се циклично епидемии, пандемии, че скриване няма. Че това може да продължава столетия в някои случаи.
Точно така.
Ние, аз изненада установих, че ние сме в условия на действаща пандемия от 40 години. Сега е 40-та. Това е спина. Да. Световната здравна организация го обявила. 32 болни има годишно. 32 милиона.
Да.
Милион умират всяка година, да, от спин и това е пандемия. Ако това е основание за мерки, значи 40 години ще продължат тия мерки.
Ето само това оставаше. Ние няма да, поне аз няма да ги доживя при това положение. Няма да доживя края на пандемията. Но това са, разбира се, несериозни неща. Живота не може да бъде спрян. Аз слушах тук, точно преди мене говореше вашия събеседник за как беше там, на два такта ли, на две групи да се разделят нещата. Това са все предложения в разумна посока, според мен. защото живота не може да спре. И в един хубав момент цяла Европа, искам да кажа нещо за сегашна Европа, Европейския съюз, цяла Европа няма да може да удържи на този режим, той ще се взриви. Той ще се взриви и може би ще стане много по-опасно, отколкото ако се вкарат едни умерени, премислени мерки.
Да, обаче на власт имащите изглежда изгодно.
Да.
Те им се случва това, което не са и мечтали. Да могат да следят всеки телефон без да питат никого, да ти казват, че не можеш да излизаш без разрешение от тях.
Да
ти казват колко часа до колко часа, къде можеш да ходиш. Да. Те това извънредно положение, но си го продължават вечно. Почнаха да отменят. Путин отмени референдум.
Да.
До година ние нашите избори, както изглеждат далече, то може пандемията да не е свършила. До тогава избори ще правим ли? Няма народно събрание да заседава.
Пепел ви на езика за до година, но друго иска да кажа. Четох коментар как сегашната ситуация сринула Европейския съюз, защото всички затворили границите, намалили там, контролират вноса, износа и така нататък. Но това не е вярно. Точно обратното е вярно. Самия факт, че Европейския съюз взе единни мерки, показва колко съществува и колко е жила в Европейския съюз. Прибързани са ръкоплясканията на неговите врагове в момента. Не, че ми харесва това, което се прави, но всички правят едно и също. Това е добрата новина.
Ама този пък аргумент, щом другите правят и ние така да правим, той как изглежда, примерно през Втората световна война. Аз четах как България се включва във войната с подобни аргументи. Всички се борят, всички участват във войната, като почваме, изглежда много правилно. Това, че всички правят така, никога не е бил аргумент.
Да, но войната не е добър пример, защото на Европа има все пак поне два фронта, поне две сили. В тогавашна Европа. Докато сега няма две сили. До сега има само една сила и това, така се каже, е щастие в нещастието, което бих могъл да отчета. А това, че специално такива професии като моята са в момента направо в нок. Аут! Само на мен ми се провалиха до сега 4 конференции европейски. Става дума за такива, които трябваше да се състоят и такива, които са отменени, макар че трябваше да бъдат, да кажем, в края на май. Но в Италия и край. Отменено. Отменено. Така че опита да се спре живота е винаги бил неуспешен. Живота в един момент сам ще се взриви и ще стане неконтролируем от тези, които си въобразяват, че могат да го контролират. Моя апел към управляващите е много внимателно да премислят строгостта на мерките и да премислят нивото на тези мерки. Нивото на тяхното налагане и нивото на тяхното прилагане.
Израелският писател Ювал Ноа Харари, това е автора на Кратка история на човечеството, Кратка история на бъдещето, казва, че човечеството е пред два избора. Единият е това, за което вие говорите, глобална солидарност или националистическа изолация, а вторият е доброволно сътрудничество или тотално наблюдение.
Да.
И той дава много хубав пример. Той казва, ако е верен модела за тоталното наблюдение, тогава защо хората си мият ръцете без да ги наблюдават? Това също не е измислено, не е от памти века. Културата на мият на ръцете...
Аз мога да ви кажа от кога е? От 19 век. От средата на 19 век не се шегува. С вода и сапун.
Пита се, трябва ли сега мерките да доведат до монтиране на камери във всяка туалетна, за да те гледа дали си миеш ръцете и на колко време. Приложения в телефоните, за да те проследяват измиваш ли си ги и дали така и между пръстите по хирургически ги измиваш.
Не трябва пък да стигаме до крайности. Дори в сегашната си форма режима не е стигнал чак до там да ме проверява дали си мия ръцете или дали съм дошъл до Дарик Радио. Аз нямах служебна бележка, че трябва да бъда при вас, нали?
Да, все още в градовете може да се движите. Вие сте си от София.
Да, да. Така че той не е, как да кажа, не е съвсем затворнически режим, а страх ме е да не вземе да стане.
Всъщност, с професор Кантарджиев, като го разпитвах сега за тия, дето ги карантинираш, защото са се срещнали с няколко.
Да.
То това е до абсурд може да бъде докарано. Това е пак мечтата на тоталитаризма. Ти живееш с някой, който е бил някъде, поради което те затваряме за 14 дена и няма да излизаш. След това то можеш ти вечен затвор да попаднеш, защото излизаш, сега, пак ти казват, че
сега,
си в карантина.
Сега, 28 дена, не,
това се изясни било само за болните. Тя тази заповед малко това, и мене ме обърка.
Пак е нещо.
Да. Само болните, като издравели, вкъщи стоят 28, но 14-те дни.
Еми пак
то излиза, ако някой нещо каже тревожно за властта, няма какво да се обясняваме. Карантинираме го. След това излезе на 14-тия ден и ми ти се размина с съсед, който е...
Кашля.
Да, кашля. Айде още 14.
Да.
И кой казва?
И едно много притеснително за мен, всяване на страх. А то е страх в смисъла на неопределения страх. Не от нещо определен. Преди 2-3 дена седа на опашка на повече от 2 метра, разбира се, разстояние един от друг. И понеже съм пушачвал, цигарата беше хладно, като дръпнах и се изкашлях. Младото момче, което стоеше пред мен, се намери за 0 секунди, той покри световен рекорд пред входа на самия магазин, само и само да е на 50 метра от мен. Нали? Това вече на нищо не прилича.
Четах да казвате на едно място, когато продадеш свободата за сигурност, сигурността е една държавна сигурност.
Държавна сигурност.
Добре, да, нали се възхищаваме, професоре, от, нали, на знамената на героите ни пише свобода или смърт. Сега всички казват, няма нищо по-ценно от човешкия живот, при положение, че нас такова... ни учихте в училище, че за животното най-ценното е живот.
Така.
За човека има по-висши ценности.
Живота, разбира се,
свобода, любов.
Живота е условие, без което не може. Нищо друго не може, ако го няма живота. Но аз от парламентарната трибуна чух нещо, което беше аплодирано от всички народни представители. Изказването беше: животът е абсолютната ценност, всичко останало е вторично. Ето това е опасно изказване. И то беше произнесено на глас от парламентарната трибуна преди ден или два. И за голямо мое изненада, бурни, бурни аплодисменти от всичките там присъстващи демократи в шлемове с маски и така нататък. Нищо лошо в маските. Та, искам да кажа, да, действително, редуцирането, на което ние сме подложени, може да доведе до девалвиране на сериозни ценности, за които европейската култура се бие вече, не знам, повече от 500 години, всъщност много повече от 500 години, и които ние...
Колко хора са умряли за свободата? И сега изведнъж ние с лека ръка казваме, бе, важното е да сме живи, бе. Каква свобода?
Така се получава. От друга страна, ние не сме медици двамата. Може би медиците имат някакви свои основания за някаква карантина, но за Бога не е тотална. За Бога не е тотална. Оставете ме да избирам. Не ме оставят. Не ме оставят. Ето ние от повече от 30 години, може би 40 години, един спретнат отбор играем футбол в събота. Играехме. От 2 седмици не играем.
Сега вие казвате какво? Да оставате и вие двама ще сте достатъчни, си биете доспи.
Ами ние си го мислехме дали на две различни игрища по двама души и по телефона да си предаваме резултата, но се отказахме, защото нямаме право на нито едно игрище да бъдем, тъй като парковете са под забрана. Общинските паркове. А ние играем в общински паркове и на стадион.
Това как ви изглежда с парковете?
Ами,
едни лекари казват, ето, доцент Мангъров казва, това е тотална глупост. Хората трябва да са на чист въздух, не да се затварят и да си въртат въздуха.
Аз също така мисля, но пак казвам...
Ама на други аргумент, ама пак цяла Европа затвори парковете, само ние са.
Затвори, да. Не цяла. Погледнете горе какво става с Швеция.
Швеция са тотално различен модел през един мост с Дания.
Да.
Датчаните са се окупирали като нас,
да.
А шведите си работят.
Между другото, немците бяха подхванали такъв по-либерален модел и те до голяма степен бяха принудени от останалите европейски държави да стегнат нещата до нашето
родище. То и на англичаните това им се случи, че накрая и Джон сега, дето викат Ейго Джонсън,
и той...
дето дай принц Чарлз, дето и... нали се правиха на много.
Те сигурно ще бъдат спешно излекувани и двамата, но искам да кажа, че мярата трябва да се търси. Нали Аристотел на това ни учи, да търсим мярата. Мисля, че леко сме прехвърлили мярата, не леко. И това може, както се казва на простонароден език, да ни излезе през носа, и то не е в много далечно бъдеще.
Ами, то в един момент ще почнат да умират от глад.
Е, доклад, вижте, по нашите земи глад никога не е имало. Исторически.
Добре, хайде, тогава от неоперирани, несъстояли се планови операции.
Например, но и от нещо друго, повтарям, след една възраст, и тази възраст съвсем не е 80 години, е 50. Когато рязко ти се наруши начина на живот, ритъма на живот, изкачат болести. Това е доказуемо. Това е доказуемо. И тези болести не са грип, а са болести доста по-смъртоносни.
Сега ще почне спора да се продължава ли извънредното положение. Тоест, 30 дена. Ако вземеме карантина думата, значи 40. И каквото направят за 40 дни, това е.
Ами изглежда 40 е разумен срок.
Щото, сега... нали, казват, че по Великден щяло да бъде пика, хубаво да я увеличат максимум с 10 дни.
Не знам, за мен края на април би бил предела на, повтарям, на екзистенциалното търпение. Не на нервите на човека, а на организма.
Те сега на много хора им харесва, защото това е един вид като отпуска, платена, да, за повечето.
Аз съм гордо.
И той много стоиш си, мързелуваш в известен смисъл, нещо, четеш си така, обаче всичко това е облечено, че ти не си мързел, ти спасяваш човечеството.
Така.
Обаче колко време ще продължи това?
Нямам никаква представа. Пак казвам,
да си доволен, че спасяваш със
сигурност, човечеството. Със сигурност има чисто органичен предел на подобни неща. Както имало и при Средновековието. Тони Николов беше публикувал един материал, че по време на чумата във Венеция не е спрял карнавал. Не е спрян карнавал.
Сега го спрях.
Не е спрян карнавала, но тогава именно са измислени тези маски с дългите носове.
За да
няма италиански целувки.
Да,
еми 20 см от тук, 20 от там стига. Тогава, ето, те са предпазни тези маски в последна сметка. Но не е спрян карнавала, не са посмели.
Тоест при нас има регрес.
Еми имаме леко връщане назад, да.
Защо ни сполетя това?
Хубава работа.
Две възможни. Едното, какво си обяснявали тогава, а какво е философското ви обяснение на вас?
Сега аз мисля, че тук няма място за философски обяснения. Както писа Иван Ланджев, поета наскоро, ако на държавата и потребват доктори по филология, веднага ще се предложи услугите, но в момента и трябва доктори по медицина. Не мисля, че има някакво философско обяснение, не мисля, че има някакво богословско обяснение, не мисля, че има някакво каузално обяснение.
Това, че става през поста,
как не?
Такива интерпретации.
През поста става. Какво като става през поста? Че той има пости и преди това, нали? Нали има велики пости и на презимата? Защо не стана пък точно на велик пост, ами сега? Това са такива глупости несвестни. Това е крайно несериозно. Това е нормално, това е... Ние сме живи организми, други живи организми атакуват нашите. Случва се така, че се натрупва някаква маса, критична маса, която се оказва пределна и тръгва епидемията. Къде тук трябва да търсим философски и богословски обяснения? Няма такова нещо. Всеки, който се опитва да прави подобни работи, е или човек не високо интелигентен, опитвам се да бъда много внимателен, какво казвам, или е злонамерен.
Да затворят ли църквите?
Църквите не могат да бъдат затворени.
Папата затвори.
Не. Това са такива висникарски приказки. Свещениците служат.
Затворят ли за...
Мирене. Така. Аз бих препоръчал, и то не заради нещо друго, ами заради всеобщата паника, която в момента цари, да не се окажат вярващите виновни за разширяването
на неверницата.
Да. От една страна. От друга страна, трябва да се признаем, че с годините са натрупвани такива ритуални навици, които нямат нито догматични, нито канонични основания. Но ето, вземете едно целуване на иконите.
Да, то тръгна, че някъде било записано, че... Това било по канон и догматично.
Така,
аз всъщност това ваша статия четах или някъде четах да обяснявате интервю. Да, че всъщност гръцкия оригинал от Седмия Вселенски събор, 787 година, никъде не е записано това.
Аспазма не означава целувка. Аспазма означава обратното на спазма. А спазма е дръпване, оттегляне, отдръпване. Аспазма е обратното. Приближаване, поклонение, уважение. Милувка може да значи, ласка може да значи, гръцка дума за целувка е съвсем друга.
Тоест, който иска, може да целува, но няма да бъде наказан, ако не целува никого.
Да, този превод е в българския съвременен превод на догмата, с целуване и почитание. Аз проследих историята на тази история и успях да видя, че още в края на 8 век, още 92 година, 792 година, латинския превод казва целувка, църковно-славянския също казва целувка, но аз твърдя, че догматика и каноника не се гради върху лоши преводи.
Това въпросът е, трябва ли да се забрани целуването на икона?
Виж сега,
ако човек не иска да го направи...
Дума не може да става. Вижте, скоро чух един наш митрополит, който каза в началото на самата епидемия, който каза, само маловерниците се плашат. Ало, няма термометър за вяра. Никой не може да измери чуждата вяра. Но и ние с вас не можем. Не можем да даваме предписания на един вярващ как да оказва своето почитание на Бога.
Който иска да отиде в църквата тогава. А вие казвате обаче, ще го изкарат, че е за разпространител.
Първо веднага ще влезе под карантина и след това всички останат. Така че църквите служат в целия християнски свят, със свещеник и певец обикновено, защото сам свещеника не може да служи, като всички свещеници препоръчват на своите вярващи да не са често,
вкъщи, да не са често в храма. Въпросът е, че само... цялата тая работа ще стане насред Великден в България, насред на Велики понеделник. Началото на страст седмица изтича извънредното положение.
Добре, ще стане. Великден ставаше и по комунистическо време. Великден ще стане със и без цялата патриотия, особено като знам как изглежда тя по нашите географски ширини. На 20-та минута в църквата няма никой след 12 часа, освен тези 20-30 богомолци, които ще се причастят.
И който въпрос е дали да им забраниш да останат.
Това е цялата работа. Така че трябва да се примисли. Аз, слава Богу, синода трябва да мисля, а не аз, по този въпрос. Но тук има различни типове решения и доста правилни, не само едно правилно решение. А то просто трябва да бъде взето. Впрочем, ако се върнем малко към средновековието, оказва се, че единственият град, който не се е подал на изцяло на паниката и в който е имало стриктен ред, е Виена. И знаете ли по какво го установяваме? По това, че на всички умиращи от чума е дарено право на изповед и на последно причастие. Тоест, градският живот е бил до такава степен уреден, че всеки от тях е можел да умре като християнин. Това никъде друга да го е нямал. Само във Виена.
Добре. Професор Георги Каприев, през неговият поглед завършва седмицата на Дарик Радио. Звукорежисьор Милена Йовчева, редактор Маринела Величкова, режисьор на видеото в интернет Страхил Митев. Желая ви хубави събота и неделя, госпожи и господа. С вас беше Кирил Вълчев.